Hola, moi boas. Bueno, pois o pasado xoves disputamos ao último partido da Liga. Desplazámonos ao campo dos Calzados, a Capela. Xa co obxectivo cumplido. Bueno, é un partido no que levamos moitísimas baixas. Pois de 16 xogadoras que somos da plantilla, só dispoñemos de 8. O sea, que dispoñemos das mesmas xogadoras que nos faltaban, así que, bueno, o partido afrontamos cun só cambio, bueno, por sorte, pois, tanto nós como o Capela, pois xa non nos xogamos ningún posto máis nin menos na clasificación, así que, bueno, foi un pouco un partido tranquilo, no que na primeira parte, quizáis, pois sí que tivemos nós algunha ocasión máis, pero tampouco ocasións moi claras. Na segunda, pois tamén o Capela tivo un par de ocasións bastante claras, nós tamén tivemos un par delas, o sea, que foi un partido moi moi igualado. Notábase que ningún dos dous equipos xa non xogábamos nada, e nada, nós conseguimos poñernos por diante na primeira parte cunha xogada individual que fai Tensi, mete un pase de línea de fondo atrás e chega a Olalla, marca un golazo. Bueno, non houbo tampouco moito máis nesa primeira parte. Logo sí que na segunda, pois o Capela tivo unha moi clara xa na última xogada do partido. Nós tamén tivemos xusto antes tamén un pau de Tensi, o sea que, bueno, foi un partido tranquilo no que pois o Capela e nós tivemos dous, tres ocasións cada un durante o partido e bueno, e nós penso que tivemos pois esa eficacia que nos fai levarnos os 3 puntos, pero bueno, que foi un partido igualado, disputado no que podría gañar calqueira e como digo, un partido tranquilo no que notábase que xa non nos xogábamos nada. Destacar tamén, bueno, dar as gracias ao Capela porque, bueno, o xesto de deportividade que fixeron o pasillo antes de comezar o partido e como digo, bueno, dende aquí e dende o Maniños Femenino, por darlle as gracias e bueno, que di moito da súa deportividade. Nada, non xa unha vez rematada a Liga, xa co obxectivo cumplido, xa tivemos tempo para celebrarlo, agora, pois, temos esta semana que non temos partido e xa a seguinte pois temos as idas das semifinais da Copa contra as Pontes. Temos a ida aquí en Maniños, no Pote, a volta temos que desplazarnos ás Pontes. Nada, pois xa cambiamos o chip da Liga, centrámonos na Copa, que vai ser pois outro objetivo que temos a partir de xa para intentar conseguir. Temos, pois, seguramente o rival máis complicado do que, bueno, pois foi o segundo clasificado da Liga e penso que pois pode ser o rival máis complicado, pero bueno, nós con as nosas armas intentaremos recuperar todas as xogadas posibles e afrontar pois estas semifinais pois nada, co mismo obxectivo que tivemos na Liga que era gañar e conseguilo, pois agora pois a centrarse nesta Copa, son dúas eliminatorias e adestrar ben estas 2 semanas para chegar nas mellores condicións posibles.